Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. Otvaranje Centra za transplantaciju kostne srži u Kliničkom centru Srbije omogućilo je da se i u ovoj ustanovi vrše transplantacije matičnih ćelija. Transplantacije matičnih ćelija hematopoeze se primenjuju u cilju lečenja osoba sa malignim bolestima, teškim poremećajima imuniteta i određenim metaboličkim bolestima. U današnjoj emisiji saznaćemo na koji način se matične ćelije dobijaju, kako se transplantacija sprovodi i koje su prednosti ove metode u odnosu na druge terapijske opcije kod navedenih bolesti. Razgovarat ćemo i o najnovijim istraživanjima vezanim za mogućnosti terapijske primene matičnih ćelija, ali i o razvoju istraživačkih i kliničkih kapaciteta u ovoj oblasti kod nas i u regionu. Veliko mi je zadovoljstvo što je ovoga jutra uživo u studiju Radio Beograda 2 dr. Milena Todorović-Balint, načelnica Centra za transplantaciju matičnih ćelija na hematološkoj klinici u Beogradu i profesorka medicinskog fakulteta. Dobro jutro, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, hvala vama što ste me pozvali.
Sa nama je u studiju i profesor Momčilo B. Đorđević, profesor medicinskog fakulteta u penziji, naš redovni saradnik, koga naši redovni slušaoci dobro poznaju. Dobro jutro, profesor.
Dobro jutro i hvala što ste me pozvali.
Ovo je jedna tema koja verovatno interesuje veliki broj naših slušalaca. U javnosti se o matičnim ćelijama u prethodnim, sada već možemo da kažemo, decenijama mnogo govori, a sada imamo uslove da transplantaciju matičnih ćelija sprovodimo i u Srbiji. Kada su ovi kapaciteti postali dostupni i pacijentima kod nas, ranije su te procedure vršene u inostranstvu?
Pa evo ovako, što se tiče primene matičnih ćelija u konvencionalnim transplantacijama, taj proces je počeo da se sprovodi u Srbiji još davnih 80. godina na Vojno-medicinskoj akademiji. To je dakle ustanova koja je u punom kapacitetu počela da sprovodi program transplantacije matičnih ćelija hematopoeze ili kako se to još zove transplantacije kostne srži. Dakle, to je bio najveći transplantacioni centar. Otprilike tada je transplantacija sprovođena i na institutu za klinički centar Vojvodine, u stvari klinika za hematologiju. Tu su bili takođe pioniri transplantacije. Što se tiče naše ustanove kao najveće tercijarne ustanove u Srbiji, Univerzitetski klinički centar Srbije počeo da radi transplantacije 2005. godine. To su bile autologne transplantacije gde se matične ćelije zapravo dobijaju od samog pacijenta i koriste se kasnije nakon primene hemioterapije. A što se tiče alogenih transplantacija, dakle gde se matične ćelije dobijaju od nekog drugog zdravog donora, bilo da je srodni ili nesrodni iz međunarodnog ili domaćeg registra, mi smo počeli da sprovodimo taj program transplantacije u decembru 2017. godine, jer je naš centar otvoren u novembru te godine i sada zapravo već 5 godina nakon toga imamo veliki broj sprovedenih procedura.
I možda je korisno na samom početku ovog razgovora i da nam pojasnite šta su zapravo matične ćelije. Mnogo o njima govorimo, a nisam siguran da svi razumemo šta su zapravo matične ćelije.
Pa matične ćelije su zapravo nezrele ćelije, od kojih nastaju zrele ćelije koje se opredeljuju za ćelije krvnih loza. One imaju mogućnost da se diferenciraju u ćelije svih drugih tkiva, te se stoga i koriste u svrhu konvencionalnih transplantacija, a takođe i u svrhu takozvane regenerativne medicine, koja se danas sve više, da kažem, primenjuje kod podmlađivanja nekih organa, pa imaju i neku svoju, da kažem, komercijalnu primenu. A što se tiče konvencionalnih transplantacija, tu zapravo se govori o transplantacijama matičnih ćelija kod hematoloških oboljenja, malignih bolesti krvi ili nekih nemalignih bolesti kao što je recimo teška aplastična anemija u pedijatrijskoj populaciji, a takođe moram naravno spomenuti i veliki transplantacioni pedijatrijski centar, a to je Institut za majku i dete, dete. Na klinici za hematologiju u tom centru nalazi se profesorka Dragana Vujić, koja sa svojim timom saradnika zapravo sprovodi ovu proceduru dugi niz godina. To je zapravo i jedan od pionira transplantacije u našoj zemlji. Dakle, mogu se koristiti matične ćelije i u pedijatrijskoj i u adultnoj populaciji, u pedijatrijskoj takođe kod malignih bolesti, nemalignih bolesti, nekih teških deficita imuniteta, i to su zapravo glavne indikacije za alogenu transplantaciju. Što se tiče autologne, gde se matične ćelije dobijaju od samog pacijenta, glavne indikacije su zapravo imunolimfoproliferativne bolesti, a to su multipli mijelom kao najčešće indikacije za autolognu transplantaciju i različite vrste limfoma. E sada, kad govorimo o alogenoj transplantaciji, tu, kao što sam rekla, matične ćelije dobijamo od donora. To je porodični srodni donor, ali šanse da vi imate srodnog porodičnog donora u slučaju da se, ne daj Bože, svako od nas razboli su svega 25% od prvog stepena srodstva ukoliko imamo rođenog brata ili sestru. 75% su šanse da nemamo srodnog porodičnog donora, što znači da mora da se pretražuje registar dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija. E sada, tu se nalazi naš najznačajniji strateški partner, to je strateški partner svim transplantacionim centrima u Srbiji, koje sam sve nabrojala, a to je zapravo Institut za transfuziju krvi Srbije, nacionalna HLA laboratorija, koja zapravo od 2012. godine je povezana sa međunarodnim registrom i pretražuje ceo registar i ćelije dolaze iz celog sveta.
Rekli ste sada nacionalna HLA laboratorija. Jeste. HLA zapravo se odnosi na tkivnu kompatibilnost.
Tako je, tako
da,
je.
Možete malo samo da pojasnite?
Da, pa da bi u suštini razmatrali transplantaciju kao metodu lečenja, sada je poznavanje gena koji kodiraju neke antigene tkivne histokompatibilnosti neophodno. Dakle, moramo pretražiti sve te gene koji se nalaze, da ne budem suviše opširna, u klasi 1 i 2 i da vidimo ko je zapravo osoba koja najviše odgovara pacijentu. Što je veći stepen podudarnosti, naravno šanse da transplantacija uspe su veće, ali pri odabiru donora mi biramo osobe koje su podudarne u 10 od 10 gena HLA sistema ili sistema tkivne histokompatibilnosti, minimalno, odnosno što se toleriše, maksimalno, pardon, što se toleriše je da jedna nepodudarnost u nekom od gena postoji, a to je takozvana podudarnost 9 od 10. Kada koristimo matične ćelije iz kosne srži ili iz periferne krvi, gde preko 90% davalaca daje njih iz periferne krvi, dozvoljava se ta jedna nepodudarnost u jednom od tih genskih lokusa, to je 9 od 10. Međutim, kod umbilikalnih matičnih ćelija toleriše se i nepodudarnost u dva lokusa, to jest možemo reći 8 od 10 je u redu.
To su matične ćelije iz pupčanika.
Iz krvi pupčanika, jeste.
Sa nama je u studiju i profesor Momčilo B. Đorđević. Profesore, vi ste, dolazite iz drugih oblasti medicine. Na koji način je razvoj metodologije transplantacije matičnih ćelija doprineo drugim granama medicine i gde sve matične ćelije moguće primeniti?
Pa, matične ćelije će, ja sam ubeđen, jednog dana nuditi apsolutno rešenje za sve. Samo je pitanje vremena. A neurohirurgija, odnosno neurološke nauke, neurohirurgija je instrumentalna disciplina gde se koristi tehnologija, elektronika, fizička tehnologija, i onda to zajedno sa matičnim ćelijama zahteva specijalni postupak. A specijalni postupak se sastoji u tome što vi morate da otvorite glavu. To otvaranje glave nije, naravno, da mu skinete poklopac od ozgoj da gledate u mozak, nego to se radi specijalnom metodom. To se jedna rupica koja je 10 puta 10 milimetara napravi, onda se vidi gde treba da se uvede instrument, i onda imamo dva metoda. Prvi je metod koji traje već od 80. godina prošlog veka, to je elektrode, koje su se unosile u deo mozga koji služi za normalnu funkciju motorike, izraze lica. to je Parkinsonova bolest kada se to izgubi. I on, ta elektronika imala zadatak da stimuliše ćelije koje proizvode jedan hormon koji se dopamin zove, to su dopaminergični neuroni, i onda se povećanjem proizvodnje tog neurona gube simptome bolesti. To je prevaziđeno i sada se ide kao što je već uveliko uzelo maha u hematologiji, da se matične ćelije, a pravila su ista, vi ne možete sad svaku matičnu ćeliju da gurnete nekom u glavu, pravila su ista, grupe analogno, homologno, i onda se, kao što imate GPS sistem od ozgo da vam sad diktira kako se dođete u Batajnicu, tako vi stavite bolesnika u mašinu koju gleda kompjuter i onda vas on vodi. Na taj način se postiže precizno da se nešto drugo ne uradi. E sada, što se tiče unošenja matičnih ćelija, one koriste isti metod, samo što sada ovo ne ide električna struja, nego idu hemijske materije, odnosno materije koje će stimulisati te iste neurone koji propadaju da bi oni proizvodili dopamin. Ja moram da priznam, ja nema šta da priznam u stvari, da smo mi u jednom relativnom zaostatku, zato što je to jako, jako skupa tehnologija i zahteva mnogo, mnogo, mnogo resursa koji su prevaziđeni u hematologiji, ja profesorka, ne želim sad da dajem neke komplimenta vašoj hematologiji, ali hematologija u Beogradu, odnosno u zemlji, je na nivou evropske hematologije, možda za korak jedan i za svetske hematologije.
I razvoj medicine svakako prati razvoj tehnologije, ne mogu jedno bez drugog, ali vreme je sada za malo muzike, a onda nastavljamo ovaj zanimljiv razgovor.
Somebody's having, they don't know, they just don't know the half about it. I'm glad there's so much to it, what they're saying, they don't know, but we know it. They ever gonna catch up, they better get going. Well, getting to know you so well. Well, getting to know you so well. As long as I can see it, it's you and me alone. I feel so good, Lord, I feel so good about it. If it's feeling good in someone, nothing else will matter. Loving you, doing what I'm loving, loving me, loving what you do. Well, getting to know you so well. They're saying they don't.
u studiju Radio Beograda 2, ovoga jutra profesorka Milena Todorović-Balint i profesor Momčilo B. Đorđević. Profesorka, govorili smo o različitim izvorima matičnih ćelija, odnosno načinima dobijanja matičnih ćelija. Mnogo se govori u prethodnim godinama o čuvanju matičnih ćelija iz pupčanika. Roditelji se odlučuju na to da ulože znatna materijalna sredstva da te ćelije sačuvaju. Koje su prednosti takve jedne procedure, zašto te matične ćelije iz krvi pupčanika mogu biti iskorišćene, a da li ipak postoje možda i neka ograničenja?
Pa evo, što se tiče matičnih ćelija iz krvi pupčanika, njihova je prednost da se zapravo lako dobijaju. Dobijaju se nakon porođaja iz krvi pupčane vrpce, porodilje, i mnogi žene su se, da kažem, odlučivale da sačuvaju te matične ćelije uz određenu materijalnu nadoknadu u nekim bankama koje se bave storidžom, odnosno čuvanjem tih matičnih ćelija. Zašto se one zapravo koriste? One se koriste za lečenje dece. S obzirom da jedna jedinica umbilikalne krvi koja sadrži matične ćelije može da se iskoristi za transplantaciju, konvencionalnu transplantaciju deteta koji ima do nekih 25, eventualno 30 kilograma. Dakle, to se čuva za budućnost da se dete eventualno razboli. Ali, ako govorimo o odraslim ljudima, ta jedna jedinica umbilikalne krvi je nedovoljna, stoga moraju da se koriste bar dve jedinice umbilikalne krvi. E sad, naravno, tu postoji fenomen da se one čuvaju u tim privatnim bankama samo za svrhu te iste porodice, odnosno deteta koje će se, ne daj Bože, razboleti, a postoji i javne banke umbilikalnih matičnih ćelija, jedna od njih se nalazi na Institutu za majku i dete, to su one matične ćelije koje su kao javno dobro, mogu se koristiti za transplantacije u pedijatrijskoj hematologiji. Međutim, kada govorimo o matičnim ćelijama koje se koriste kod odraslih ljudi, gde prosečan čovek ima oko 70 kg plus minus 10-20, naravno, tu se sve više napuštaju umbilikalne matične ćelije. Najveći broj centara je napustio umbilikalne transplantacije, ako govorimo o adultnim centrima, i matične ćelije se koriste sa izvorom iz periferne krvi, rekla sam preko 90% i oko 10% najviše iz kosne srži.
Dosta se govorilo i o mogućnostima dobijanja matičnih ćelija iz korena zuba, ako se ne varam, ima i nekih drugih nekonvencionalnih načina za njihovo dobijanje. Da li neki od njih zaista imaju potencijala za ozbiljniju kliničku primjenu?
Što se tiče konvencionalnih transplantacija, ne, jer je njihov broj jako mali. Oni se mogu koristiti u svrhu takozvane regenerativne medicine. Regenerativna medicina, to znači da se matične ćelije koriste u određenim uslovima in vitro kultivacije, znači kultivacije i njihovog preusmeravanja diferencijacije u spoljašnjim uslovima spoljašnje sredine uz dejstvo određenih faktora stimulacije, i onda se one koriste da se diferenciraju u različita tkiva i organe, ali to je zapravo ipak jedna vrsta budućnosti u našoj konvencionalnoj medicini i ne koriste se za transplantaciju, da kažem, kosne srži. To je ipak budućnost.
Koliko dugo se matične ćelije mogu čuvati? Kada pogledamo reklame za čuvanje, recimo, matičnih ćelija iz krvi pupčanika, različiti su rokovi koje te kompanije pominju.
Jeste, i naravno i postoji neki ritam plaćanja za svaku godinu storidža ili čuvanja. Ako vi pohranite matične ćelije na temperaturi od 196 stepeni, minus 196 stepeni, one potencijalno mogu da se čuvaju zauvek. 5 godina je sigurno neki njihov rok čuvanja. Ako ih pohranite na minus 80 stepeni, do nekih godinu dana. Tako da u suštini, ako skoro minus 200 stepeni bude njihova temperatura čuvanja, dug je taj period čuvanja.
To je u stvari čuvanje u tečnom azotu.
Tako je, čuvanje u tečnom azotu ili u deep freeze-u, odnosno u tim dubokim zamrzivačima na minus, recimo, 140 stepeni. Tu ipak ne možemo da postignemo temperaturu od minus 196.
A naša nacionalna banka koju ste pomenuli ima kapacitet za čuvanje većeg broja tih uzoraka u tečnom azotu? Ili?
Svaki transport transplantacioni centar ima svoj način čuvanja. Dakle, Institut za majku i dete, naš centar u Kliničkom centru Srbije, Vojno-medicinska akademija, svako ima svoj način storidža, odnosno čuvanja tih matičnih ćelija, koji varira na temperaturi od -140, ako je deep freeze, ili 196 stepeni, ako je tečni azot. Što se tiče uzoraka za HLA tipizaciju, to zapravo znači da je samo uzet uzorak krvi u određenom donorskom centru i da služi za bazu podataka za pretraživanje potencijalnog donora koji će se u jednom trenutku možda realizovati.
Profesore Đorđeviću, vi ste pomenuli da matične ćelije mogu da se primene i u tretmanu Parkinsonove bolesti, da je to nešto što se trenutno razvija, nije kod nas još uvek dostupno. Da li postoje neke druge mogućnosti za primenu koje su bliže vašoj struci?
Naravno. Pa, te mogućnosti su bliže, ali ne dovoljno bliže moje struci. Zapravo, mi imamo problem finansijski, ceo region, ne samo klinika neurohirurška gde sam ja tolike godine proveo. Recimo, danas je veliki problem cerebralna paraliza. To je porodična tragedija. To je kada se dete rodi, a dobije oštećenja mozga perinatalno, znači u posljednjim nedeljama, ili u vreme porođaja, ili neposredno posle porođaja, tako da roditelji ne primete odmah to. Ali posle izvesnog vremena one vide da razvoj zaostaje, ne može da dete ono puže, ne može da se uspravi, nema normalna reakcija kao ostala deca, i onda je naravno to jedan problem za porodice koji se do pre 20 godina rešavao isključivo na fizički način, odnosno fizikalnom terapijom, vežbama i ostalim pomoćnim terapijama, logopedi, psiholozi i tako dalje, da bi se koliko toliko to dete vratilo, odnosno približilo normali. E sada, kada su se pojavile matične ćelije pre 50 godina, onda je to je zora se javlja na horizontu za takve probleme kao što su problemi oštećenja nervnog sistema. Znači, tu sada se rodila mogućnost za to što je oštećeno, vi nadomestite novim ćelijama koje će zameniti. I to se postiže danas u svetu i kod nas delimično uz pomoć pupčane vrpce, sadržaja pupčane vrpce u kojoj se nalaze matične ćelije i krv iz matičnih ćelija. I onda, sada tehnologija je sledeća. Kada se dete rodi, porodica može da traži, da zapravo ako ima uslova, da se sačuva deo pupčane vrpce i da se, kao što je profesorka malo pre nama objasnila, da se to sačuva na temperaturu 190 stepeni ili niže i da se koristi posle niza godina. Zapravo, to se koristi odmah ukoliko je aktualno. E sada, naravno, ja pravo da vam kažem, a i doktorka, mi pripadamo mainstream medicini. Mi ne da ne želimo, ali nerado procenjujemo razne metode koji nisu mainstream, odnosno o kojima mi ne predajemo našim studentima i one metode za koje zahtevamo da studenti znaju da postoje. Vi sada kad pogledate ukrenete internet, vi ćete naći na stotine reklama za čuvanje matičnih ćelija i za tretman matičnim ćelijima. Naravno, kada ja to pročitam, onda kažem, ja opet, to je neverovatno, kako je to napisano, da li je moguće, i tako i sada vi se divite, u stvari, a znate da je to potpuno neizvesno. Naravna stvar. Zašto? Zato što procena težine cerebralne paralize se razlikuje. Vi kažete roditeljima to je jako teško i to mora da se uradi, roditelji će pristati, a to u stvari nije jako teško, što bi možda moglo da se leče na drugi način. Tako da je to jedna problematična stvar koja funkcioniše sada u celom svetu i pravo da vam kažem, tu postoje i ozbiljni centri. To nije nikakvo bajanje, niti je to prazna reklama. Međutim, to je što bi rekli nekako suviše potencirano i daje neku vrstu nerealne nade koja postoji, ali možda ne u toj meri, kako se to reklamira u novinama. A cela procedura je potpuno ista ovo što sada profesorka govorila, vi ne možete da primenite nešto, zato se to uzima roditeljska ili bliže prvo koleno ili tako. I onda se naravno ta tehnologija, to je sad stvar industrije, timova i tako dalje, ali to postoji i to ima, ja bih rekao, budućnost. S tim što ne kao u hematologiji. Jer u hematologiji vi nemate deo tela koji je oštećen. Ovdje je oštećen deo mozga. U hematologiji to je tečna stvar. Ovdje je oštećen deo mozga i sada je pitanje kako će mozak reagovati. Ovo o čemu se piše, to je skoro idealno, a realnost je možda blizu tog ideala.
I o toj realnosti i o tome kako izgleda celokupan proces transplantacije razgovaramo odmah nakon muzike i kratkog reklamnog bloka.
Garden, Ko će biti ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovu nagradu su naslovi Tihomir Brajović, tumačenje lirske pesme u izdanju Akademske knjige, Nedeljka Bjelanović, narativni sentimenti u izdanju Instituta za književnost i umetnost i Željko Radinković, filozofija tehnike u izdanju Akademske knjige i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati krajem januara samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Za godinu punu zabave izaberi box 12 meseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
U emisiji Hoću da znam nastavljamo razgovor o matičnim ćelijama. Profesorka Milena Todorović-Balint i profesor Momčilo B. Đorđević sa nama. Profesorka, rekli smo da ćemo nakon ove kratke pauze da porazgovaramo o tome kako procedura transplantacije matičnih ćelija u praksi izgleda. Od momenta kada pacijent dođe na vašu kliniku, koliko vremena je potrebno da se transplantacija izvrši?
Pa evo ovako, znači postoji koncept autologne transplantacije i alogene. Kad kažemo autologne, to znači da pacijent sam sebi daje matične ćelije. Rekla sam da su dve glavne indikacije multipli mijelom i limfomi. To može biti Hodgkinov limfom i nehodgkinski limfomi. E sada bit ću ja kratka, neću gnjaviti slušaoce, ali kod multiplog mijeloma to je zapravo standardni koncept lečenja u prvoj terapijskoj liniji, a kod limfoma, bilo da je Hodgkin ili non-Hodgkin, kada se bolest vrati, odnosno kada dođe do recidiva bolesti pa se postigne druga ili sekundarna remisija potisnuće bolesti, onda je to indikacija za ovu vrstu transplantacije. Dakle, dok je pacijent u toj fazi lečenja, mi zapravo njemu dajemo u jednoj trenutku granulocitni faktor rasta. To je jedna materija koja se daje subkutano pod kožu, otprilike 5 dana za redom, 2 puta dnevno, koja mobiliše matične ćelije iz njihovih niša, odnosno delova kosne srži gde se nalaze u perifernu krv. Mi ih svaki dan brojimo, kvantifikujemo ih i kada postignemo neki ciljni broj, radi se afereza, odnosno izdvajanje matičnih ćelija koje vrše određeni aparati za separaciju matičnih ćelija. Mi ih onda nakon izdvajanja zamrzavamo ili u tečnom azotu ili u deep freezu i one tu stoje do trenutka kada pacijent treba da se primi za transplantaciju. Od trenutka izdvajanja do transplantacije prođe u principu mjesec do 3 mjeseca. Kada pacijent legne za proceduru transplantacije, on primi takozvani kondicioni ili pripremni režim koji ga priprema da uđe u proceduru transplantacije i izvrši, da kažem, opustošenje kosne srži, dakle uništi sve ćelije kosne srži zdrave i one nezdrave i nakon toga mi vadimo matične ćelije iz deep freeza, odmrzavamo ga i dajemo pacijentu kao potporu da on preživi tu hemioterapiju koja se zove kondicioni režim. To je autologna transplantacija. Kod alogene, kada imate nekog donora, zdravu osobu, bilo da je brat ili sestra ili da su roditelji ili deca, kada se govori o haploidentičnoj ili 50% podudarnoj transplantaciji, konzilijum za transplantaciju, kao i kod autologne, donosi odluku da je taj pacijent visokog rizika i da zapravo treba ga konsolidovati ili učvrstiti primjenom transplantacije. Šta je tu suština? Pacijent, mi mu nađemo donora, on se primi u sterilni blok, dobije takođe kondicioni režim, odnosno hemioterapiju, i nakon toga, kada je već došlo do aplazi ili opustošenja kosne srži, stižu matične ćelije, bilo od srodnog donora ili iz međunarodnog registra. Šta je tu suština? Nakon primene hemioterapije on dobija te matične ćelije, ali tu imamo takozvani imunološki ili imunski konflikt. Mi unosimo tuđe tkivo u organizam. Znači, tu sada ne sme da dođe do odbacivanja, i taj pacijent mora da prima takozvanu imunosupresivnu terapiju, odnosno terapiju koja suzbija ćelije imunskog sistema da unište transplantat. On mora nekako da se primi. E sad, za vaše slušalce, šta je bitno? Kako se te matične ćelije daju? Daju se kao obična transfuzija krvi preko centralnog katetera koji se nalazi u nekom od većih venskih krvnih sudova, i one putuju krvlju i onda pod signal ugnježdenja, takozvanog ukalemljenja, ugnjezde se u niše kosne srži, prihvate se posle otprilike 2 nedelje od same transplantacije i kod autologne i kod alogene, i nakon toga dolazi do oporavka krvne slike pacijenta, i otprilike mesec dana nakon toga mi procenjujemo kakav je bio učinak kod alogene, da li je 100% ćelija donora u krvi pacijenta. Mi to kažemo 100% himerizam, to je naš uspeh, kalem se primio. A kod autologne transplantacije vršimo neke druge procene.
I pacijent tu zapravo značajnu količinu vremena provodi u sterilnom bloku, kako bi se smanjili rizici.
Mesec dana, otprilike od transplantacije do trenutka oporavka, što je kod autologne transplantacije u proseku neke 2,5 do 3 nedelje od same procedure transplantacije, a kod alogene u proseku 4 nedelje, odnosno kada procenimo da su sve ćelije donora prisutne u pacijentu, da je postigao remisiju, a najčešća indikacija za alogenu je akutna leukemija, akutna mijeloidna ili limfoblasna leukemija, mi onda puštamo pacijenta na imunosupresivnoj terapiji, koristimo baždarenje imunosupresivne terapije tako što određujemo nivo tog imunosupresivnog leka u serumu, i zapravo pacijent jedno 6 meseci mora primati imunosupresiju da bi kalem ostao tu, da ne bi došlo do odbacivanja kalema ili da ne bi došlo do bolesti takozvane kalema protiv domaćina, da kalem napadne tkivo primaoca i da izazove brojne poremeće u organizmu.
I kao i svaka medicinska procedura, i ova ima svoje određene rizike, pomenuli ste infekcije, odbacivanje tkiva, šta su još potencijalni rizici ovakve procedure?
Najveći rizici su zapravo bolest kalema protiv domaćina, može da dođe i do takozvane bolesti slabog kalema koja vodi na kraju odbacivanju, i naravno infektivne komplikacije koje mogu najčešće da se jave u toj ranoj posttransplantacionoj fazi, kada postoji faza pre engraftmenta, pre prihvatanja takozvanog kalema ili transplantata, u prve 2 nedelje to su najčešće bakterijske infekcije, septične epizode, kada su leukociti nula, kada je imunski sistem uništen, one mogu da dovedu pacijenta u stanje septičnog šoka i da ga odnesu. Kasnije, to su reaktivacije određenih virusa koje mogu da oslabe kalem. Jedan od najčešćih je citomegalovirus, koji je prisutan u preko 90% naše populacije. On može da se reaktivira i da oslabi kalem i da ga u jednom trenutku uništi, da uništi transplantat, a bolest kalema protiv domaćina je jedna sistemska, bukvalno autoimuna bolest koja, iako ste izlečili leukemiju, može da uništi život pacijenta i kvalitet života, i onda imunosupresivna terapija, modulacija imunosupresije je zapravo nešto što je budućnost lečenja tog pacijenta.
I profesore Đorđeviću, vi ste govorili pre ove same emisije kada smo se dogovarali o konceptu razgovora o jednom istorijski vrlo važnom trenutku o kome vi imate mnogo više detalja nego šira javnost. Jedan akcident u Institutu za nuklearne nauke Vinča je sada već dosta davno doveo do toga da određeni broj u tom momentu mladih ljudi bude izložen ekstremnim dozama radijacije. Međutim, većina njih je uspela to da preživi upravo zahvaljujući transplantaciji kostne srži. Šta se tu dogodilo?
Pa, znate šta, evo ja, tu je profesorka koja, morat ćete da priznate, da je transplantacija počela našom zaslugom Vinče. Ona je bila jedno ogromno iznenađenje, to tada je uopšte nije nikad rađena, transplantacija kostne srži, odnosno matičnim ćelijama. Šta se dogodilo? 58. godine, ja to naravno ne bih mogao po pamćenju da vama govorim, ali ja sam znao, upoznao sam, imao sam priliku da upoznam jednu od žrtava koja je preživjela, a to je Radojko Maksić, koji ima danas 85 godina, da držeća starina, koji je bio jedan od žrtva tog isticanja radioaktivnog materijala. Kada se to dogodilo, to je bio za neke ljude koji posmatraju događanja u svetu, iznenađenje, jer je govorilo, što niko nije znao da tada, da Jugoslavija ondašnja ima program nuklearni. To je bilo 58. godine, ne zaboravite. Mi smo jedna od četiri zemlje koja je imala nuklearni program i onda su, kaže ovi hoće da naprave atomsku bombu. Naravno da nismo hteli, ali nismo glasno govorili. Mi smo imali Pavla Savića, koji je bio eminentni fizičar, akademik ovdašnji, koji je bio sposoban, energičan čovjek, koji je svoju energiju aktivirao u Vinču. I sada taj reaktor je počeo da radi onako uz malo vesti koje su curile na sredstvo i jednog dana se dogodilo da je Radojica Maksić, koji je danas živ, i jedan njegov kolega koji se zvao Vranić, ne znam kako mu bilo ime, oni su radili, ovo je radio diplomski rad tamo. I onda su osjetili odjedanput da miriše nešto kao ozona, u stvari ozon je direktan znak kada ovaj reaktor popusti, kada je suri ozon, on poništava, ostane ozonu. I onda su naravno, a nisu mogli da izmere radioaktivnost, a nisu mogli da izmere zato što ona prebacila iglu na drugu stranu i nije bilo moguće izmeriti. Naravno, Pavle Savić je znao što se dogodilo, svima je bilo jasno koji su tu i onda je to je trajalo nepunih 24 sata, oni su već sutra dan bili u Parizu. I šta se dogodilo u Parizu? Oni su otišli na hematološku kliniku koju je vode neki profesor Mate.
Georges Mate.
Koji je također bio zbezuknut. To nije mogao da veruje šta se dogodilo, jer to je bio njegov prvi slučaj. I onda se, tu je počela drama, koja je kao u nekom filmu tekla, dat je proglas u Francuskoj da se jave dobrovoljci koji bi dali kostnu srž za nastradale u Vinči. Mi smo tada uživali veliki ugled kao i sada u Francuskoj i iz Pariza su se odmah javili, odmah se javili šest dobrovoljaca, među kojima je bila jedna žena koja je imala četvoro dece. Ja to sad znam jer sam se pripremio od ovo što ću vam govoriti. Oni su dobili prvu transplantaciju matičnih ćelija na svetu. Od tog trenutka profesor Mate doživio to kao najvažniju stvar koja mu se dogodila. On je, kada su ovi ljudi na nesreću sa jednim preminulim ranećem došli nazad u zemlju, on je postao posle toga stalni gost ovde kod nas i onda je, zahvaljujući se njemu, se na Bežaničkoj kosi otvorila onkologija, koja tada nije postojala kao disciplina u Jugoslaviji. bilo jedno veliko odeljenje onkološko, gde je doktor Mate do kraja života dolazio, spavao u bolesti, to sad ovo su neverovatne stvari za film, on je spavao u bolničkom krevetu i jeo hranu za bolesnike 10 godina. I tako je kao heroj naš, kao nacionalno obeležje, on ima ulicu koja se zove po njemu, a doktor Maksić je jedini preživio koji govori o ambicijama koje smo mi imali i koji govori da ondašnja Jugoslavija nije bila tako beznačajna kao što neko misli.
I ovo je vrlo važan događaj, između ostalog iz istorije nauke, istorije medicine. Mnogo je vremena prošlo od tada, tehnologija se razvijala. Profesorka, za sam kraj ovog razgovora, koji su to kapaciteti u Srbiji dostupni za transplantaciju matičnih ćelija i da li je možda već sada neophodno ulagati dalje u proširenje ovih kapaciteta?
Pa svakako da treba ulagati. Naši su kapaciteti, da kažem, suboptimalni, ali ipak tu smo negde, borimo se i mislim da zadovoljavamo za sada kriterijume transplantacije jednog savremenog dela sveta, s obzirom da mi imamo više transplantacionih centara. To je naš centar, to je Vojno-medicinska akademija, zatim centar u Novom Sadu za adultne pacijente, što se alogene transplantacije tiče, i naravno pedijatrijski centar. Centar Institut za majku i dete. Ali šta je suština? Pored, naravno, kadrova, pored prostora, tu su jako bitni lekovi, zato što je transplantacija zapravo jedan od vidova lečenja koji mora da se inkorporira u koncept totalnog lečenja sa biološkom terapijom, jer ti ciljni lekovi, skupi lekovi, u kombinaciji sa terapijom matičnim ćelijama daju najbolji efekat, tako da zapravo možemo reći da mi koristimo sve te lekove, većinu lekova, naravno ne sve, jer to su uglavnom lekovi van liste lekova koji se ne refundiraju od strane Republičkog fonda zato što se nalaze na listi, nego po nekim članovima, kao što je član 9 tog klauzule, tog pravilnika fonda, ali zapravo koncept lečenja mora da podrazumeva primjenu tih lekova i transplantaciju matičnih ćelija.
A da li su kapaciteti za čuvanje matičnih ćelija zadovoljavajući, da li možda neophodno ulagati dodatno u nacionalnu banku?
Pa da vam kažem, mi zapravo, svaki centar ima svoju banku. Svaki centar ima svoju banku, što znači da morate imati dovoljan broj tih zamrzivača sa tečnim azotom ili deep freeze-ova, gde se taj određen broj matičnih ćelija, odnosno jedinica matičnih ćelija, čuva. To su skupi, da kažem, aparati, to su takozvane kriosobe ili hladne sobe, gde se održava temperatura, gde mora da postoji backup što se tiče agregata, struje, dakle jedan inženjering koji sve to održava, dakle potrebno je ulaganje. S obzirom da je veliki broj bolesnika kandidat za transplantaciju, odnosno ovaj vid lečenja, kada vi vidite da otprilike kolika je incidenca malignih bolesti u Srbiji, a to sve ima Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, vidite da zapravo i veliki broj pacijenata kandidat za transplantaciju. I ono što je bitno, da se ta starost na granica pomera. Nekad su se transplantirali pacijenti do 50-55 godina starosti. Sada se ta granica pomera 65-70 pa i više, u zavisnosti od toga u kakvom je stanju pacijent, kakva je njegova biološka potpora. Samim tim prilagođavate i terapiju, i broj pacijenata koji se podvrgava ovom je sve veći.
Mnogo vam hvala. Mislim da smo u današnjem razgovoru uspeli da brojne zablude vezane za matične ćelije razjasnimo i ovu složenu proceduru približimo slušaocima. Naša današnja gošća bila je dr. Milena Todorović-Balint, načelnica Centra za transplantaciju matičnih ćelija na Hematološkoj klinici u Beogradu i profesorka Medicinskog fakulteta, a sa nama je bio i profesor Momčilo B. Đorđević, naš redovni saradnik. Mnogo vam hvala na ovom današnjem razgovoru.
Hvala vama.
One thing was leading to the next, a bit of more than I could chew.
I had the power to sign the checks. It wasn't difficult to do. I couldn't stand the face of music. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay. From Paraguay, from Paraguay. I rubbed a bag full of dinero, a great big mountain of dough. So it was goodbye, compañero, and cheerio. I couldn't stay and face the music. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. I never meant to be a cheater, but there was blood on the wall. I had to steal from Peter to pay what I owed to Paul. I couldn't stand the face of me. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay.